რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას და გასამართლებლობა მომავალი 1 საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე, ანუ მე გაუძღვები. ჯერ ეთერს დავუთმობ ბიძინა რამიშვილს, ის გაგაცნობთ ახალ ამბებს.
საგამომშვიდობის. უკრაინის პროდასავლური პარტიები კოალიციის შექმნაზე მსჯელობენ. რუსეთი აპირებს უკრაინაში სეპარატისტების არჩევნების აღიარებას. თბილისში იმართება საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. უკრაინაში გრძელდება კოალიციური მთავრობის შექმნაზე მოლაპარაკება, რომელშიც მონაწილეობენ პროდასავლური პარტიების წარმომადგენლები. კვირას გამართული საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით სწორედ ეს პარტიები ლიდერობენ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 27 ოქტომბერს უმასპინძლა კოალიციაზე მოლაპარაკებას პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკთან და ქალაქ ლვოვის მერთან ანდრეი სადოვისთან. საარჩევნო ბიულეტენების 70%-ზე მეტის დათვლის საფუძველზე უწყებიან, რომ პოროშენკოსა და იაცენიუკის პარტიებს ერგო თხმების თითქმის თანაბარი რაოდენობა, დაახლოებით 21%. მესამე ადგილზეა სადოვის პარტია, თვით დახმარება ხმების 13%-ამდე. უცხოელი მეთვალყურეები არჩევნებს დადებითად აფასებენ, ხოლო რუსეთი გამოთქვამს იმედს, რომ არჩევნებს მოჰყვება დაძაბულობის განმუხტვა კონსტრუქციული მთავრობის შექმნით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ მოსკოვი აპირებს აღიაროს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ 2 ნოემბრისთვის დანიშნული არჩევნები. რუსეთის გაზეთ ინვესტიასთან ინტერვიუში, რომელიც 28 ოქტომბერს გამოქვეყნდა, ლავროვი ამბობს, რომ მოსკოვი რასაკვირველია ცნობს არჩევნების შედეგებს. დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი მიამოხეების ლიდერები ამბობენ, რომ რეგიონში თვითონ ჩაატარებენ საპარლამენტო არჩევნებს საკუთარი ლიდერების ასარჩევად. თუმცა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აღნიშნავს, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე ნებისმიერი არჩევნები უნდა გაიმართოს უკრაინის კანონების შესაბამისად. ეს განცხადება მიანიშნებს, რომ კიევი კანონიერად არ ცნობს დონეცკსა და ლუგანსკში დაგეგმილ არჩევნებს. ამასთან კიევი ორივე ოლქში რაიონების ნაწილს თავაზობს თვითმმართველობას 3 წლით და ადგილობრივი არჩევნების 7 დეკემბერს გამართვას. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. დღეს თბილისში იმართება საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა, რომელზეც მსჯელობენ რუსეთისა და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების პროექტზე. სხდომას ესწრებიან საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინე იმერლიშვილი და მთავრობის და პარლამენტის წევრები. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა, რომ უშიშროების საბჭოს სხდომაზე წარდგება მოხსენებით იმის შესახებ, თუ რა გაკეთდა რუსეთის და ოკუპირებული აფხაზეთის ხელშეკრულების პროექტზე რეაგირებისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის კონსოლიდაციისთვის. ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა პრეზიდენტის სასახლეში იმართება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანი დააკავა სახელმწიფოს კუთვნილი თანხის 4 მილიონ ლარზე მეტის გაფლანგვის ბრალდებით. დაკავებულებს შორის არის თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი. პროკურატურის განმარტებით საუბარია 2013 წელს ჩადენილ დანაშაულზე, კომპანია სილკნეტის სასარგებლოდ თანხის გაფლანგვის საქმეზე. პროკურატურის განცხადებით სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი დიდი რაოდენობით თანხების გაფლანგვისთვის დაკავებულ პირებს 48 საათში წარედგინებათ ბრალდებები. გამოძიება ასევე მუშაობს დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების გამოსავლენად. ზუგდიდში დაიღუპა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი. ცნობების თანახმად ის დაიღუპა სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის შენობის კედლის ჩამონგრების შედეგად. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ვახტანგ გომელაურის ინფორმაციით, შენობის ავზში ცხელი ორთქლის დაგროვებამ მისი გახეთქვა და კედლის ნგრევა გამოიწვია. გომელაურმა სიცრუე უწოდა გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ზუგდიდში სპეცდანიშნულების რაზმის ბაზაზე თავდასხმა და აფეთქება მოხდა.
გამოიწვიეთ ახალი ამბები, ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr
Რეზულტატები ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება მომავალი 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში ლაპარაკი. დავიდანვე პირველ სიუჟეტში გიამბობთ ახალ ამბებში ნახსენებ თემაზე თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლების დაკავების გარშემო.
2013 წლის 26 დეკემბერს თავდაცვის სამინისტრომ სილქნეთთან გააფორმა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ. ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის შესყიდვის ქსელური აპარატურის შეძენა მონტაჟისა და მომსახურების პირობით.
გიამბობთ ასევე ფარული მიყურადების გასაღების ბედის გარშემო იმის თაობაზე, რომ ეს ბედი ჯერჯერობით კლავაც გაურკვეველი რჩება. დღეს, როგორც ყოველთვის, დღევანდელ დღეს ეთერში გავა რეგიონული მაცნე, რეგიონულ მაცნეში თემათა მრავალფეროვნება. გიამბობთ მუნიციპალიტეტების მზადებაზე კონკურსის შესახებ. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ზუგდიდიდან, ბოტანიკური ბაღიდან.
იშვიათი ჯიში არის უთხოვარი, რომელიც გახმობის პირას არის მისული და ასევე არის ამერიკული სეკვევია, რომელიც ერთადერთი ძირია ჩვენს ბოტანიკურ ბაღში სიმაღლისა და ხნოვანების მიხედვით და რომელიც გახმობის პირას არის მისული.
დღესვე გიამბობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე, გიამბობთ უკრაინაში კვირას გამართული არჩევნების შესახებ, ბოლოს კი ახალ ევროპაში შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც უკვე ლიტვას შეეხება.
Abi šalis mūsų kaimynės šiandien gali pasirengti.
Ჩვენს ორივე მეზობელს ლატვიასა და ესტონეთს დღეიდან შეუძლიათ ჩვენი ტერმინალის იმედი ჰქონდეთ. მისი მეშვეობით შეგვიძლია დავფაროთ ენერგიაზე ბალტიის სამივე სახელმწიფოს მოთხოვნის თითქმის 90%.
ესტია შინაარსი ჩვენი 1 საათიანი მომდევნო პროგრამისა, რომელიც 9 საათამდე გაგრძელდება და რომელსაც პრაღიდან ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ხოს გითხარით, პირველი სიუჟეტი შეეხება თავდაცვის სამინისტროს დაბადებულ თანამშრომლებს და ამ საქმეს. მაღალი თანამდებობის პირებზე ალაპარაკი, გამოძიება მათ სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი მილიონების გაფლანგვაში, ადანაშაულებს მთავარი პროკურატურის მიერ 28 ოქტომბერს გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად. დაკავებულებმა და მათმა თანამზრახველებმა 2013 წლის სექტემბერში კანონის გვერდის ავლით განახორციელეს საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვა. თავდაცვის სამინისტრო პროცესის გამჭვირვალეს წარმართვისთვის ამ კონკრეტული შესყიდვის საიდუმლო გრიფის მოხსნა სითხოს. ახავს თუ არა ეს ფაქტი თავდაცვის მინისტრის პოლიტიკურ იმიჯს? ლელა კუნჭულია.
თავარი პროკურატურის ინფორმაციით, დაკავებულთა შორის არიან საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი გიზო გლონდი, საქართველოს ერაყული ძალების გენერალური შტაბის კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი ნუგზარ კაიშაური, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის სამართლოს უფროსი გიორგი ლობჟაინძე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი არჩილ ალავიძე და საქართველოს ერაყული ძალების გენერალური შტაბის კავშირგაბმულობისა და ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტის სამმართველოს უფროსი დავით ციფურია. გამოძიების თანახმად, ოპტიკური ბოჭკოვანი მაგისტრალის გაყვანისა და ქსელური აპარატურის შეძენის მიზნით დაწყებული საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვის მიმდინარეობისას თავდაცვის სამინისტროს თანამდებობის პირებმა მიიღეს ყველა ზომა, რომ სილკნეტისთვის უპირატესობის მინიჭებით და პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩაყენებით, რაც გამოიხატებოდა სხვა კომპანიებისთვის ქონებაზე და მომსახურებაზე არასწორი ინფორმაციის მიწოდებაში, ამ უკანასკნელს გაემარჯვა გამოცხადებულ საიდუმლო შესყიდვაში. საიდუმლო მასალების იმ ნაწილში, რომელიც 28 ოქტომბერს საზოგადოებას პროკურორმა კოკა კაციტაძემ გააცნო, ხვდება კალკულაცია, რომლის თანახმადაც დაკავებულების ხელშეწყობით გაფლანგულია სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონ ლარზე მეტი.
2013 წლის 26 დეკემბერს თავდაცვის სამინისტრომ სილქნეთთან გააფორმა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ. ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის შესყიდვის ქსელური აპარატურის შეძენა მონტაჟისა და მომსახურების პირობით. ამ ხელშეკრულებით თავდაცვის სამინისტრომ სილქნეთს უნდა გადაუხადოს ჯამში 6.720.000 ლარი, საიდანაც წინასწარ ავანსად გადარიცხული არის უკვე 6.480.000 ლარი. სანაცვლოდ კი თავდაცვის სამინისტრომ სილქნეთისაგან 2015 წლის 16 იანვარს უნდა მიიღოს ქონება და მომსახურება, რომლის რეალური საბაზრო ღირებულება ექსპერტიზის დასკვნის შესაბამისად შეადგენს მხოლოდ 2.618.000 ლარს.
თავარი პროკურატურის მასალებიდან ასევე ირკვევა, რომ დაკავებული 5 პირის გარდა, რომლებსაც ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 7-დან 11 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ, გამოძიებას თავდაცვის სამინისტროში სხვა სავარაუდო დამნაშავეებიც ეგულება და რომ ამ ეტაპზე მათი გამოვლენის პროცესი მიმდინარეობს. გამოძიებასთან თანამშრომლობის მზადყოფნას გამოხატავს თავდაცვის სამინისტრო, თუმცა თუკი საზოგადოებრივ საქმეთა დეპარტამენტის მიერ 28 ოქტომბერს გამოქვეყნებული განცხადებით ვიმსჯელებთ, სამინისტრო ეჭქვეშ აყენებს მთავარი პროკურატურის მიერ გახმოვანებულ ფაქტებს. თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის შესყიდვებს ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით. სატენდერო კომისიის სხდომებს დამკვირვებლის სტატუსით ესწრებიან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. თავდაცვის სამინისტრო მიერთებულია ნატოს კეთილსინდისიერების ამაღლების ინიციატივას ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ექსპერტებმა 2013 წელს სამინისტროს ანტიკორუფციული რეფორმები დადებითად შეაფასეს და წარმატებული გამოცდილების გაზიარება ნატოს პარტნიორის სახელმწიფოებისთვის ითხოვეს. კითხულობთ თავდაცვის სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში, სადაც ასევე ლაპარაკია გამოძიების მიერ დანაშაულად მიჩნეულ ფაქტზეც.
საიდუმლო შესყიდვების შემთხვევაშიც კი, როდესაც თავდაცვის სამინისტროს კანონით აქვს უფლება მხოლოდ ერთ კომპანიასთან აწარმოოს მოლაპარაკება, ხორციელდება ფასთა გამოკითხვა. ასე მოხდა ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალის შესყიდვის დროს, როდესაც სახელმწიფო საიდუმლო დაშვების მქონე ყველა კომპანიას გაეგზავნა განაცხადი, რათა წარმოედგინათ საკუთარი შემოთავაზება. ამ კონკრეტულ შესყიდვას საიდუმლო გრიფი ადევს. საზოგადოების მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით თავდაცვის სამინისტრო გამოდის ინიციატივით მოეხსნას გრიფი აღნიშნულ შესყიდვას, რათა პროცესი გამჭვირვალე წარიმართოს.
შეთქმულების თეორიებს ემიჯნება პოლიტოლოგი ვაჟა ბერიძე და არიზიარებს საზოგადოების ერთ ნაწილში გაჩენილ ეჭვსიმის თაობაზე, რომ შესაძლოა ეს ყველაფერი მაღალ რეიტინგული ფიგურის, თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას პოლიტიკური იმიჯის შელახვას ემსახურებოდეს. ვაჟა ბერიძე თვლის, რომ კოალიცია ქართული ოცნება ადრე თუ გვიან აუცილებლად დაიშლება, თუმცა ამ ეტაპზე მისი დაშლა მასში შემავალ არცერთ პოლიტიკურ ძალას არაძლევს ხელს.
კოალიციის გარეშე მისი სუბიექტები ფაქტობრივად არაფერს არ წარმოადგენენ და მათ 2016 წელს არჩევნებში არ აქვს არანაირი შანსი წარმატების მიუწევის ბარიერის გადალახვის პარლამენტში ფრაქციის შექმნის. მათ არ აქვს არც სამისო, არც ფინანსური, არც ადამიანური რესურსი.
28 ოქტომბერს გახმაურებულ ინფორმაციას სკანდალურს და ძალიან სერიოზულს უწოდებს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, უპირველეს ყოვლისა, ეს ქართული არმიის იმიჯისთვის იქნება უდიდესი დარტყმა. ამასთან ანალიტიკოსის აზრით, თავდაცვის მინისტრზე მეტად ეს ფაქტი გენერალური შტაბის ხელმძღვანელის თანამდებობრივ პასუხისმგებლობას უკავშირდება.
არ იქნება პატარა დარტყმა გენერალ შტაბის უფროსზე და საერთოდ ამ შტაბის ხელმძღვანელობაზე, რადგან ისინი უშუალოდ უნდა კურირებდნენ და ყურადღებას აქცევდნენ, რომ მათმა ხელქვეითები არიდნენ გარეული ასეთ ძალიან სერიოზულ ბრალდებაში. მე შემიძლია კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა სასამართლომ უნდა დაადგინოს ეს ყველაფერი, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, რომ აი ეს რაც უკვე პროკურატურამ განაცხადა, არის ძალიან ბევრი პროცენტი, რომ ეს რეალობასთან ახლოს იყოს, რაც ხდება. ბრალდება არის ძალიან სერიოზული.
ირაკლი ალადაშვილის თქმით, დაკავებული პირები წლების წინაც მუშაობდნენ იმავე თანამდებობებზე და მათთან დაკავშირებული შეკითხების მიუხედავად წლების შემდეგ ისინი რატომღაც ისევ დააბრუნეს სისტემაში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Be your favorite drunk, good for one more laugh. Then we both ran out of luck. Luck was all we ever had. You put on a uniform to fight the Civil War. You looked so good, I didn't care what side you were fighting for. Wasn't all that easy when you up and walked away. But I'll save that little story for another rainy day. I know the burden's heavy as you wheel it through the night. Some people say it's empty, but that don't mean it's light. Bath. You're tight with the militias, you wear the camouflage. change. You always said we're equal, so let me march with you. Just an extra in the sequel to the old red, white, and blue. Baby, don't ignore me. We were smokers, we were friends. Forget that tired story of betrayal and revenge. I see the ghost of culture with numbers on his wrist. Salute some new conclusion that all of us have missed.
თავისუფლების გაცემაზე გასულ ახლა მე გიამბობთ ახლა მე წარმოგიდგენ სიუჟეტს რომელიც შეეხება ფარულ მიყურადებას რომლის გასაღების ბედი კлауს გაურკვეველი რჩება ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფის წარმომადგენლები პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსოფაშვილს მიმართავენ ისინი პერსონალური ინფორმაციის უკონტროლო და შეუზღუდავი წვდომის საკანონმდებლო დარეგულირების 2015 წლის აპრილამდე შესაძლო გადავადებას აპროტესტებენ. ვის ხელში უნდა გადავიდეს ფარული ინფორმაციის წვდომის ეგრეთ წოდებული გასაღები, რატომ გადაიდო 6 თვით პერსონალური ინფორმაციაზე წვდომის დარეგულირების საკითხის განხილვა. ნინო თახნიშვილის სიუჟეტი.
Паролі інформації з цудом із екрецу дебулі гасагаби мрогор чансурет з тхутмети цілі сапрілам дешіне гасагбіта самоністро схалші дарчеба. Парламенті сіуриді усакет хта комітеті саўждомаріс муадгілі з шалва шавгуліці з саканом деблу ініціативіт персоналурі інформації з у контролу даше узгодавіць томі з саканом деблу дарекулі репі сакет хіскан хилва уже тез тхутмети цілі сапрілам декадайдо. Арата парол мусменептен дакавширеблу саканом деблу цулебе бземому шавеч гупі арсепулі системі წერილობით მიმართეს. როგორც განცხადებაში ვკითხულობთ, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით უკვე არსებობს ევროსაბჭოს ექსპერტთა არაერთი დასკვნა, სადაც ხაზგასმულია დღევანდელი სისტემის შეცვლის აუცილებლობა, როგორც ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლების დაცვისათვის სასიცოცხლოდ აუცილებელი წინაპირობა. შესაბამისად, ჯგუფის წევრებისათვის გაუგებარია თუ რა სამსახურება და რა უდევს საფუძვლად მათი გვერდის ავლით, დაჩქარებული წესით იურიდიული კომიტეტის მიერ კანონპროექტის ინიციირებას. ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, საერთაშორისო გამჭოლობა საქართველოს გენერალური დირექტორი ეკა გიგაური მიუღებლად მიიჩნევს პერსონალური ინფორმაციის უკონტროლო და შეუზღუდავი წვდომის საკანონმდებლო დარეგულირების საკითხის განხილვის გადავადებას. კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი ვახუშტი მენაბდე კითვლის, რომ აღნიშნული საკითხის გადავადების მხარდაჭერის შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტი სამართალდამცველი ორგანოების მიერ ადამიანების პირადი ცხოვრების დარღვევის და ღირსების შელახვის სისტემის არსებობას გაახანგრძლივებს.
მოსმენების საკითხი სრულიად შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ კონტროლებს, რაც პირდაპირ საფრთხეს უქმნის უკონტროლო პერიოდში, უკონტროლო მდგომარეობაში ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებელობის უფლებას. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს თემა და ეს უფლებამოსილება გახდეს დივერსიფიცირებული.
კანონპროექტის მომზადების გადავადების საკითხი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე 28 ოქტომბერს ცხარე დისკუსიის თემად იქცა. ვის უნდა ქონდეს ეგრეთ წოდებული გასაღები ფარული მიყურადება თვალთვალისთვის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ კავშირგაბმულობის ოპერატორ კომპანიებს? ამ საკითხზე მსჯელობა ჯერ კიდევ 6 თვის წინ დაიწყო სპეციალურმა კომისიამ, რომელიც სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისაგან შედგება. მათ 1 ნოემბრამდე უნდა დაესრულებინათ სამუშაოები და სრულყოფილად დამუშავებული კანონპროექტი პარლამენტისათვის წარედგინათ. თუმცა შალვა შავგულიძემ პერსონალური ინფორმაციის წვდომის საკანონმდებლო დარეგულირების საკითხის განხილვის გადავადების მიზეზად კომიტეტის სხდომაზე სწორედ ის დაასახელა, რომ კომისიამ ამ საკითხზე სამუშაოები ვერ დაასრულა და კანონპროექტი მზად არ არის.
სამუშაო ჯგუფმა გაწია საკმაოდ დიდი და მნიშვნელოვანი მუშაობა ამ დროის პერიოდში, მაგრამ ობიექტურად ეს მუშაობა არ გახდა საკმარისი იმისათვის, რომ სრულყოფილად დამუშავებული ყველა რისკების გათვალისწინებით, ფინანსური და ტექნოლოგიური საკითხების გათვალისწინებით კანონპროექტი ყოფილიყო მზად.
შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ ტექნიკურ დეპარტამენტს უფლება რჩება 2015 წლის 1 აპრილამდე ქონდეს კავშირგაბმულობისა და კომუნიკაციების ხაზებიდან და მათი შემაერთებლებიდან, სერვერებიდან, ბაზებიდან ინფორმაციის მოპოვების ტექნიკური შესაძლებლობების გამოყენება. ზვიად ქორიძე ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი და პარლამენტის თავმჯდომარისადმი გაგზავნილი მიმართვის ხელმომწერია. ის განგვიმარტავს იმ მექანიზმს, რომელიც ფარული მიყურადების კანონპროექტზე მომუშავე. არასამთავრობო სექტორის აზრით ყველაზე ეფექტური და ამასთანავე სამართლიანი იქნებოდა ფარული მიყურადების პროცესში.
გამოძიება მიმართავდა სასამართლო გასცემდა ნებართვას, შემდგომ პროკურატურა მიეწოდებდა ამ ნებართვას მობილურ ოპერატორს და მობილური ოპერატორი კონკრეტულ იმ ნომერს, რომელიც იყო მითითებული ბრძანებაში, ჩართავდა მოსმენაზე და ის უზრუნველყოფდა, რომ შინაგან საქმეთა შესაბამის უწყებას რეალურ დროში მიიღო ინფორმაცია და მოისმინა აი ამ სატელეფო საუბრებისთვის.
თუკი ფარული მიყურადების შესახებ კანონპროექტის განხილვებს გავიხსენებთ, რომელიც პარლამენტში 6 თვის წინ მიმდინარეობდა და რომლის შემდეგაც ღიად დარჩა საკითხი ეგრეთ წოდებული გასაღების კუთვნილების შესახებ, მაშინ დავახსენოთ საპარლამენტო ოპოზიციის დამოკიდებულებას ამ საკითხის მიმართ. ისინი გასაღების შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში დატოვებას კანონის სულისკვეთების დამაკნინებლად მიიჩნევდნენ. მიმდინარე წლის მაისში ამ საკითხის სესიაზე განხილვისას ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები პესიმისტურად იყვნენ განწყობილნი და ამბობდნენ, რომ მაშინ როცა 1 წლის მანძილზე ვერ მოხერხდა ეგრეთ წოდებული გასაღების გადაბარება, ამ თემის მოგვარება ვერც მომდევნო 6 თვის მანძილზე გახდებოდა შესაძლებელი. არსებული სიტუაციით ახლა უკვე შეიძლება ითქვას, რომ საპარლამენტო ოპოზიციის წინასწარმეტყველება ახდა. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს დამოკიდებულებას ამ საკითხის მიმართ, უცხოების მინისტრის მოადგილის ლევან იზორიას თქმით, მისთვის უფრო დიდი საფრთხის შემცველია მოსმენის უფლების დატოვება კავშირგაბმულობის ოპერატორი კომპანიების ხელში, ვიდრე შინაგან საქმეთა სამინისტროსი. მისი სიტყვებით, მაქსიმალურად უნდა დაიხვეწოს კონტროლი, რათა გამოირიცხოს როგორც ინფორმაციის გაჟონვა, ისე კანონო მოსმენის განხორციელების შესაძლებლობა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. ძალოსნელებო, ახლა თქვენ მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს. ეს არის ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ ხოლმე ერთსა და იმავეზე ან სხვადასხვა თემებზე. დღეს ქუთაისსა და ლაგოდეხში ადგილობრივ თვითმართველობაში თანამშრომელთა შესარჩევად გამოცხადებული კონკურსის თაობაზე ვისაუბრებთ. ოდნავ მოგვიანებით კი ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის სანერგემეურნეობის აღდგენისა და ადგენის რაიონში ბრუცელოზის გავრცელების შესახებ ნონამ ჭადიშვილი უძღვება რეგიონულ მაცნეს როგორც ყოველთვის.
ქუთაისის ადგილობრივ თვითმართველობაში თანამშრომელთა შესარჩევად კონკურსი გამოცხადა. მერიაში 179 ვაკანტურ თანამდებობაზე საბუთების ელექტრონულად მიღება 4 ნოემბერს დასრულდება, საკრებულოს აპარატის 15 თანამშრომლის ვაკანსიაზე კი 5 ნოემბერს. დეტალებზე ახლა უფრო ვრცლად თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
ადგილობრივი თვითმართველობის თანამშრომელთა შესარჩევი საკონკურსო საატესტაციო კომისია პირველ ეტაპზე წარდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით შეარჩევს კონკურსანტებს. მეორე ეტაპი ტესტირებას გულისხმობს. ტესტირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში კი კონკურსანტები გასაუბრებას გაივლიან საკონკურსო საატესტაციო კომისიასთან, რომელიც 6 წევრითაა დაკომპლექტებული. როგორც ქუთაისის მერიის ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების განყოფილების ხელმძღვანელი ეკატერინე ბოჭორიშვილი განმარტავს, კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია 21 წლის და მეტი ასაკის მოქალაქეს, რომელსაც სასურველი თანამდებობის დასაკავებლად შესაბამისი განათლება და კვალიფიკაცია გააჩნია.
ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ სავალდებულო მოთხოვნაში რას არის წარმოდგენილი, აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული თვითონ ვინც ავსებს იმ ადამიანის მიერ, იმიტომ რომ თუ სავალდებულო მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს, თავისთავად შემდეგ ეტაპზე ვერ გადავა. არის კიდევ стажи თავისთავად სავალდებულო მოთხოვნაში არ არის 3 წლიანი სტაჟი, 2 წლიანი სტაჟი გააჩნია თუ რომელ თანამდებობაზე შეაქვს საბუთები. გვაქვს ისეთი ვაკანტური ადგილები, რომელიც სტაჟს არ მოითხოვს. აი მაგალითად არის სპეციალისტი და არის უფროსი სპეციალისტი.
ეკატერინე ბოჭორიშვილის მოლოდინით ქუთაისის მერიაში დასაქმების მსურველი რამდენიმე ათასი ადამიანი იქნება, რადგან მისივე თქმით ვაკანსიების ელექტრონულად განთავსების დღიდან ყოველდღურად რამდენიმე ათეული დაინტერესებული პირი დამატებითი კითხვებით უკავშირდება. დასაქმების მსურველთა სიმრავლეზე საუბრობს საკონკურსო საატესტაციო კომისიის ხელმძღვანელი დავით დვალიც, რომელიც იმავე დროს ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარეცა. საკონკურსო საატესტაციო კომისია 7 თვის წინ შეიქმნა და მას მეექვსე წევრად ახლახან დაემატა ქუთაისის მერი შოთა მურღულია. დავით დვალის განცხადებით, არასრულყოფილად ან არასრულად შევსებული დოკუმენტაციის არსებობის შემთხვევაში კომისია კონკურსანტის განცხადებას არ განიხილავს.
ვაკანსიაზე შეუძლია კონკურსანტს განაცხადის შემოტანა 5 პოზიციაზე. ეს არის მაქსიმალური რაოდენობა, არ არის სავალდებულო იყოს 5, მაგრამ მაქსიმალური რაოდენობა. იქვე არის განმარტება მითითებული, რომ 5-ზე მეტი ვაკანსიაზე საბუთების შეტანის შემთხვევაში კონკურსანტი ავტომატურად ითვლება დაბლოკირად ყველა ვაკანსიაზე. ამიტომ აუცილებელი არის, რომ უბრალოდ ადამიანებმა თვითონ თავიანთ ბეჭს მოერკიდონ მაქსიმალურად სკრუპულოზულად და გაუთვალისწინებელი დაუკურებლობის გამო არ გადაუშვან ეს გარემოება, რომ მოუსწრო საკუთარ თავს შანსი იმისა, რომ კონკურსონ ტესტირების და გასაუბრების ეტაპზე შეც მოგცენ საშუალება, რომ მოახდინოთ არჩევანის გაკეთება.
დავით დვალის განცხადებით, კონკურსანტები ტესტირებას სავარაუდოდ ნოემბრის თვის ბოლოს გაივლიან. შემდეგ კი გასაუბრება ჩატარდება. კონკურსით შერჩეული თანამშრომლები მერიასა და საკრებულოში 2015 წლიდან დასაქმდებიან. კონკურსის ჩატარების შემდეგ ატესტაციას მერიასა და საკრებულოში მომუშავე სხვა თანამშრომლებიც გაივლიან. ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის შესაბამისად 2015 წლიდან ქუთაისის ადგილობრივი თვითმართველობაში შტატით და ხელშეკრულებით 350-მდე თანამშრომელი იმუშავებს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
მაგოდეხის მუნიციპალიტეტში წინასწარი ინფორმაციით ატესტაციას 165 საჯარო მოხელე გაივლის, ხოლო 45 პოზიციაზე ვაკანსია გამოცხადდება. რაიციან საჯარო მოხელეებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ამ პროცესის შესახებ ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მის დებულება დაამტკიცა, რომლის მიხედვითაც მიმდინარე წლის ბოლომდე მუნიციპალიტეტში დასაქმებულმა საჯარო მოხელეებმა ატესტაცია უნდა გაიარონ, ხოლო ვაკანტურ ადგილებზე კონკურსი უნდა გამოცხადდეს. საკონკურსო საატესტაციო კომისიას გამგებლის მოადგილე გიორგი ბოკერია ხელმძღვანელობს. კონკურსები გამოცხადდება იმ პოზიციებზე, რომლის ხელმძღვანელებიც ამჟამად მოვალეობის შემსრულებლებად ითვლებიან. რიგით ადამიანებთან ერთად კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება მოვალეობის შემსრულებლებსაც ექნებათ.
ფორმა მსგავსია ატესტაციისაც და კონკურსისაც. ორივე შემთხვევაში მოქალაქეები გაივლიან ტესტირებას, თუმცა წინასწარ ამას კონკურსის შემთხვევაში წინ უსწრებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დაკმაყოფილება, რომელიც არის მაგალითად უმაღლესი განათლება, შესაბამისი მუშაობის სტაჟი ზოგიერთ პოზიციაზე და ასე შემდეგ.
წინასწარი ინფორმაციით ლაგოდეხში 165 საჯარო მოხელე გაივლის ატესტაციას, ხოლო 45 პოზიციაზე გამოცხადდება ვაკანსია. არ გამორიცხავენ, რომ თანამდებობების რაოდენობა კიდევ გაიზარდოს. ეს კანონში ცვლილებების შეტანაზეა დამოკიდებული. პარლამენტი მუშაობს კანონზე, რომლის მიხედვითაც სოფლებში გამგებლის წარმომადგენელთა აპარატებში საშტატო ერთეულთა ოდენობა უნდა გაიზარდოს. ლაგოდეხის გამგეობაში მომუშავე საჯარო მოხელეები ატესტაციისთვის უკვე ემზადებიან, თუმცა მათ დეტალური ინფორმაცია არ აქვთ.
უნდა ჩადართეს და შეძლებს დაგვერეთ მემზადებს. სხვას ვერაფერს ვერ კეთო. ეს იქნება დამოკიდებული იმაზე, რაც კანონში დაწერილია, თუ გეთვლიან, ხო?
კონკურსში მონაწილეობის მიღებას გეგმავს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ხელშეკრულებით დროებით დასაქმებული ინგა ნოზაძე. მან რამდენიმე კვირის წინ თანამდებობა იმ მიზეზით დატოვა, რომ დაგეგმილ კონკურსში მიიღოს მონაწილეობა და თანამდებობა ამ ფორმით დაიკავოს.
ესა მე ინდი კომისიაში, სატიპო კომისიაში ვიყავი ექსპერტ კონსულტანტი, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის ცნობილი არის დემოკრატიული დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და საერთოდ მუნიციპალიტეტი ემზადება კონკურსების განაცხადებისთვის. მე ესა ესე ჩავწერე საჭიროს, რომ მომენტადო უკეთესი საფუძვლი.
ტესტირების და კონკურსის მიმდინარეობის პროცესზე კახეთის ყველა რაიონში დაკვირვებას გეგმავს არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისი. როგორც აიას იურისტმა მარეხმ გალობლიშვილმა განაცხადა, ისინი უშუალოდ ტესტირების და კონკურსის პროცესის გარდა გასაუბრების მომენტებსაც დაესწრებიან.
ბუნებრივია, რომ უფრო თქვა, სადაც ხდება კონკურსატის უნარჩვევების შეფასება,
სადაც ობიექტურობა ყველაზე მაღალი უნდა იყოს მაღალ ხარისხით, აი ჩვენ ამ ეტაპზე უფრო თავაზობისი განახორციელებს მონიტორინგს აი ამ პროცედურებთან მიმართებაში.
წინასწარი ინფორმაციით ტესტირებაც და კონკურსიც ყვარელში იუსტიციის სასწავლო ცენტრში ჩატარდება. ტესტებს სავარაუდოდ იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრი ან განათლების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო ცენტრი მოამზადებს. მანამდე პრეტენდენტებს შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენა დაევალებათ. კონკურსის მონაწილეებს 5 საკანონმდებლო ნორმის ცოდნა მოეთხოვებათ. ტესტები კი 60 შეკითხვისგან იქნება შედგენილი. კონკურსის და ატესტაციაც მიმდინარე წლის 31 დეკემბრამდე უნდა ჩატარდეს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
გულისხმობთ, 18 საათი და 30 წუთი სრულდება, შესრულდა საქართველოში რეგიონულ მაცნეს 2:20 წუთით შევწყვეტ ბიზნესრამიშვილს და უთო პეტერსის გაგაცნობთ ახალ ამბებს.
უკრაინაში გრძელდება კოალიციური მთავრობის შექმნაზე მოლაპარაკება, რომელშიც მონაწილეობენ პროდასალური პარტიების წარმომადგენლები. კვირას გამართული საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით სწორედ ეს პარტიები ლიდერობენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ მოსკოვი აპირებს აღიაროს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ 2 ნოემბრისთვის დანიშნული არჩევნები. დღეს თბილისში იმართება საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა, რომელზეც მსჯელობენ რუსეთისა და ოკუპირებული აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების პროექტზე. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანი დააკავა სახელმწიფოს კუთვნილი თანხის 4 მილიონ ლარზე მეტის გაფლანგვის ბრალდებით. დაკავებულებს შორის არის თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი. ავღანეთი და ჩინეთი გამოთქვამენ გრძელვადიანი პარტნიორობის სურვილს პეკინში ავღანეთის ახალი პრეზიდენტის აშრაფ ღანის ოფიციალური ვიზიტის დაწყებასთან დაკავშირებით. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კარანტინში მოათავსა დასავლეთ აფრიკიდან დაბრუნებული 1000-მდე ჯარისკაცი, რომელიც მონაწილეობდა ებოლის საწინააღმდეგო ზომების განხორციელებაში, კერძოდ შესაბამისი ობიექტების მშენებლობაში. და ბოლოს ერთი ცნობა საქართველოდან. ზუგდიდში დაიღუპა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი. ცნობების თანახმად ის დაიღუპა სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის შენობის კედლის ჩამონგრევის შედეგად.
ბიძინარამიშვილი იყო მიკროფონთან. ახალებების მოკლე გამოშვება მოისმინა თქვენ. ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება პრაღაში, მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. გრძელდება ასევე რეგიონული მაცნე, რომელშიც თავიდან თქვენ ქუთაისიდან ლაგოდეხიდან მოისმინეთ რეპორტაჟები ადგილობრივ თვითმმართველობაში თანამშრომელთა შესარჩევად გამოცხადებული კონკურსის გარშემო. ახლა კი უკვე ზუგდიდს და ადიგენს მივაშურებთ. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის სანერგე მეურნეობის აღდგენაზე კი ამბობთ, ადიგენის რაიონში კი ბრუცელოზის გავრცელების შემთხვევებზე. ნონა მჭედლიშვილი უძღვება რეგიონულ მაცნეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განმაგრძობთ ზუგდიდიდან, სადაც ბოტანიკური ბაღისთვის ძველი იერსახის დაბრუნების მიზნით ახალი პროექტი ამოქმედდება. არასამთავრობო ორგანიზაცია მერკური გლობალური გარემოს დაცვითი ფონდისა და ზუგდიდის მერიის ფინანსური მხარდაჭერით იწყებს ბაღში წლების წინ არსებული სანერგე მეურნეობის აღდგენას. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
პროექტის ავტორების განცხადებით, სანერგეში მოხდება ბაღში არსებული განადგურების პირას მისული იშვიათი ჯიშის მცენარეების გადარჩენა. პროექტის ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის ბიომრავალფეროვნების აღდგენა, ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილს ბაღის შუაგულში ამჟამად დამშრალ ხელოვნურ ტბასთან მიეწოდა.
ძველი სანერგე არის ბაღში გადაანებული და უნდა აი ამ ბაღის ძველი თანამშრომლების დახმარებით აღვადგინოთ, გადავარჩინოთ უნიკალური ენდემური და ეგზოტიკური ჯიშის მცენარეები. გარდა ამისა, გვინდა მთელი საზოგადოება ჩავრთოთ ამ ბაღის გადაარჩენაში და ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის გადარჩენის ფონდის შექმნას, სადაც ყველა ზუგდიდელი შეიძლება თავისი წვლილი შეიტანოს ბაღის გადარჩენაში.
აცხადებს პროექტში ჩართული ნანა თოდუა. მისი თქმით, სამუშაოებს განახორციელებენ ბაღის ძველი თანამშრომლების დახმარებით, რომლებსაც აქვთ ამ საქმეში 18-20 წლიანი გამოცდილება. ერთ-ერთი ასეთი თანამშრომელი იქნება პროფესორი ლარისა თირქია. მისი ცნობით, ბაღში უკვე განადგურდა იშვიათი ჯიშის მცენარეთა ნაწილი და გახმობა ემუქრება წითელ წიგში შეტანილ რამდენიმე მცენარეს.
იშვიათი ჯიში არის უთხოვარი, რომელიც გახმობის პირას არის მისული და ასევე არის ამერიკული სეკვევია, რომელიც ერთადერთი ძირი ნაპირია ჩვენს ბოტანიკურ ბაღში სიმაღლისა და ხნოვანების მიხედვით და რომელიც გახმობის პირას არის მისული.
შეიძლება გადარჩეს?
არა, ეს არის 1840 წელს შემოტანილი მცენარე, მაგრამ ჩვენს მიერ გამოყვანილი იქნა 6 ძირი სეკოია, რომლითაც შეგვიძლია ჩვენ გადავარჩინოთ აი ეს კულტივარი.
როგორც პროექტის ხელმძღვანელები ამბობენ, ბაღში ქალაქის მერია უკვე ასრულებს წყლის მიწოდების აღდგენის სამუშაოებს, რაც პირველ ეტაპზე აუცილებელი იყო სანერგე მეურნეობისთვის. მერიის სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის და მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ეკატერინე თოდუას განცხადებით, უახლოეს მომავალში აღდგება ხელოვნური ტბაც.
ყოველდღიურად გამოიყოფა გარკვეული რაოდენობის მუშახელი, რომელიც მოულის და ასუფთავებს ამ ტერიტორიას და მომავალშიც რასაკვირველია დაგეგმილი არის ბოტანიკური ბაღის სრული რეაბილიტაცია. მთავრობასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, უნდა განხორციელდეს პროექტის შემუშავება და შემდეგში თახის გამოყოფა ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში სანერგე მეურნეობა ერთი წლის განმავლობაში უნდა აღდგეს. სამუშაოებისთვის $50,000 გათვლილი, რომელსაც გაეროს განვითარების ფონდი გამოყოფს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ადიგენის მუნიციპალიტეტში კი დაავადება ბრუცელოზი ვრცელდება. ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით, ბრუცელოზი სოფელ უდეში ერთ ადამიანს დაუდასტურდა. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისათვის დამაკმაყოფილებელია. ვრცლად დაავადების გავრცელების შესახებ მაია იველაშვილი ისაუბრებს.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ უდეში მცხოვრები გიორგი გიგოლაშვილის სამისული პირუტყვიდან ბრუცელოზი მხოლოდ ერთს აღმოაჩნდა. ამბობს, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა ცხოველებს ბრუცელოზზე ანალიზის სექტემბრის ბოლოს აუღეს, რის შემდეგაც მათგან დადებითი პასუხი მიიღო. გიორგი გიგოლაშვილი ამბობს, რომ დაავადებულ პირუტყვს ასპინძის სასაკლაოზე ჩააბარებს, რადგან ხორცის შინაურ პირობებში გამოყენება შესაძლოა სახიფათო იყოს.
იქ ყურებზე ბირკები რვაქის შედარება გააკეთეს და აღმოაჩნდა ჩემ მოზვერცერც. ეხლა ვაპირებ, შეიძლება ხოლმე წავიყვანო რა, ასპინძაში ბარდება საქონელი. არა, მე არ გამოვიყრებ, ვერ ვენდობი რა ვიცი ახლა. ყოველ შემთხვევაში მე ვერ მივენდობი. თვითონ დაამუშავე და რაც უნდა უქნეთ, რასაც გაგვინახდებინე გარიც რა.
ბრუცელოზი აღმოაჩნდა მერაბიშვილების კუთვნილ 4 სულ პირუტყვსაც. ოჯახის წევრების თქმით, ცხოველებს დაავადების ნიშნები გარეგნულად არ ემჩნეოდათ, თუმცა ლაბორატორიულმა შემოწმებამ ბრუცელოზი მათაც დაუდასტურა. გიგოლაშვილების მსგავსად თამარ მერაბიშვილიც დაავადებული ცხოველების ჩაბარებას ასპინძის სასაკლაოზე გეგმავს.
ჩვენ ყავს ხონე 8 სული საქონელი მეწველი. 4 ძროხას აღმოაჩნდა. 4 კარგად არიან. ისინიც თავს კარგად გძნობენ, არაფერი არ ეტყობათ, მაგრამ აღმოაჩნდა ანალიზებში, რომ ბრუცელოზიაო. ეს 4 სული უნდა მოვიშოროთ. წაიყვანს სხვალ ჩემი ბიჭი და ჩააბარებს. რას მოგცემენ და რას არა ღმერთმაიც. ასეთი შემთხვევები არაზრუნავს არ გვაქვს.
ადიგენის მუნიციპალიტეტში შინაური ცხოველების ბრუცელოზზე შემოწმება 2 ოქტომბრიდან დაიწყო. აღნიშნული ზონიდან ახალციხის ზონალურ დიაგნოსტიკურ ცენტრში სისხლის 410 სინჯია ჩაბარებული. სოფელ უდის მკვიდრი თემურ ყულჯანიშვილი პირუტყვს ამის გამო საძოვარზე აღარ აბალახებს.
მოსახლეობა გაგვაფრთხილეს, რომ არ გაუშვათ სამწყენსურში პირუტყვი, რომ უნდა აიღონ სისხლის ანალიზი. ამიტომ მოყავს ეხლა სახლში. პასუხი არც არაფერი არ უთქვამთ, როდის იქნება და რა იქნება, არც არაფერი არ უთქვამთ პასუხის თაობას.
სურსათის ეროვნული სააგენტო ბრუცელოზის გამოსავლენად სისხლის ნიმუშების აღებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით აწარმოებდა. მათი ინფორმაციით დაავადების გავრცელების ყველაზე მეტი შემთხვევა სამცხე-ჯავახეთსა და კახეთში დაფიქსირდა. მარტო მესხეთში მათ 8200-ზე მეტი სინჯი აიღეს, საიდანაც 220 შემთხვევა ბრუცელოზზე დადებითად მორეაგირე იყო. აცხადებს მედიასთან საქართველოს სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე, საქართველოს მთავარი ვეტერინარი მიხეილ სოხაძე.
დღევანდელი მონაცემებით 8200-ზე მეტი სინჯია მხოლოდ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში აღებული. აქედან 220 დადებითი შემთხვევა იყო, საიდანაც 130 ცხოველი უკვე შესაბამისი წესებით დაცვით დაიკლა. აღნიშნული ღონისძიებები ტარდება დაავადების გამოსავლენად, ანუ ეს დაავადება უკვე წლების განმავლობაში არსებობს, ხოლო დღევანდელი ჩვენი ღონისძიებები სწორედ ემსახურება ამ დაავადების დროულ გამოვლენას და შესაბამისად დაავადებული ცხოველების შესაბამისი წესით დაკვლას.
ადიგენის მუნიციპალიტეტში ბრუცელოზის ცხოველებიდან ადამიანებზე გავრცელების შემთხვევაც დაფიქსირდა. ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მონაცემებით, მათთან ინფორმაცია 7 საეჭვო შემთხვევაზე შევიდა. აქედან ბრუცელოზი მხოლოდ ერთს დაუდასტურდა. 4 სავარაუდოა, დანარჩენ 2-ს კი არ აღმოაჩნდა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
რეგიონული მაცნე იყო ეს რეგიონულ რომელიც დასრულდა ახალციხიდან ადიგენის რაიონში ბრუცელოზის გავრცელების შესახებ სიუჟეტით. თქვენ მოისმინეთ ასევე სიუჟეტები თავიდან ქუთაისისა და ლაგოდეხიდან ადგილობრივ თვითმმართველობაში თანამშრომელთა შესარჩევად გამოცხადებული კონკურსის გარშემო, ასევე გიამბეთ ზუგდიდიდან ბოტანიკური ბაღის სანერგე მეურნეობის აღდგენის შესახებ ნოანამ ჭედლიშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნიერ როგორც ყოველთვის. Programmas, ოჯახში ძალადობის გამო საქართველოს ხელისუფლება სისხლის სამართლებრივ სანქციებს ამკაცრებს, შესაბამისი კანონპროექტი მთავრობამ პარლამენტს 27 ოქტომბერს წარუდგინა. დღეს მოქმედი კანონმდებლობით ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის მიმართ ძალადობა იჯება საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით 40-დან 150 საათამდე ვადით. საკანონმდებლო ცვლილების მიღების შემდეგ ამ სანქციას 1 წლამდე პატიმრობა ემატება. როგორ აფასებენ უფლებადამცველები კანონის გამკაცრების გაწყვეტილებას, ბათუმიდან განაგრძობს თემას რადიოთეატრის კორესპონდენტი ნატალი მედაიშვილი.
5 წელი მოძალადე ქმრის პირისპირ და ბათუმის სასამართლოს განაჩენი. ცოლის ცემისა და შეურაცხყოფისათვის ბრალდებულს 100 დღიანი საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა მიესაჯა. ქალთა მიმართ გახშირებული ძალადობის ფონზე ბათუმის სასამართლოს გადაწყვეტილებამ კიდევ ერთი კითხვა გააჩინა. ადეკვატურია თუ არა ასეთი სარჩელი მოძალადე ქმრისათვის? ძალადობის მსხვერპლი 21 წლის ქალია. ის ამბობს, რომ სახელმწიფო სათანადოდ ვერ დაიცვა, მას მოსამართლის განაჩენის გასაჩივრების სურვილი აქვს, მაგრამ კანონი ამის შესაძლებლობას არ აძლევდა, რადგან დაზარალებულ სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლება არ აქვს. მოსამართლეს განაჩენში უწერია, რომ გაითვალისწინა ბრალდებულის პიროვნება, მან აღიარა და მოინანია დანაშაულის ჩადენა ითანამშრომლა გამოძიებასთან. ამიტომაც მოსამართლის აზრით პასუხისმგებლობის დამამძიმებელი გარემოება არ გამოვლენილა. მოსამართლეს განაჩენში უწერია, რომ ყველა მტკიცებულება მხარეებმა უდავო გახადეს, ბრალდებულმა დანაშაული აღიარა და ამიტომაც განაჩენი მან გამოკვლევის გარეშე გამოიწვია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის წარმომადგენელი გიორგი ხიმშიაშვილი მიიჩნევს, რომ ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებულ შემთხვევებზე სისხლის სამართლებრივი სანქციების გამკაცრება დროული და აუცილებელია.
ჩვენ შემთხვევაში ეს განმეორებით გზიმე შემთხვევები ფატალურად მთავრდება, ამიტომ მიზანშეწონილი არის პირველივე შემთხვევაში იყოს გათვალისწინებულ სარჩელის ზომათა ფართო არეალი. მოსამართლეს უნდა მიუწოდოს შესაძლებლობა გამოიყენოს სხვა სარჩელის ზონები, სადაც ამ შემთხვევაში თვითონ მოხლე არ იძლევა. ამიტომ პროცესი, რომელიც დაიწყო აღნიშნული შეთანხმების შეფასების შეტონიათ მიმაჩნენ, რომ ფიქრობ, უნდა გაიშალოს სარჩელების ჩამონათვალი.
გენდერის სპეციალისტები თვლიან, რომ საზოგადოებაში ძალადობა მიმართა, თუმცა მოძალადის დაშლის მექანიზმები ძალიან სუსტია, რაც ინციდენტების ერთგვარ წამახალისებელ ფაქტორად იქცა. მანანა მებუკე თვლის, რომ შექმნილი სურათის შეცვლა მხოლოდ მოქალაქეების აქტიურობას შეუძლია. მისივე თქმით, აუცილებელია იმ სანქციების გამკაცრება, რომელიც ახლა დაგეგმილია და მთავრობის მიერ არის ინიცირებული.
საზოგადოება თვლის, რომ რატო უნდა გავაკეთო, რატო უნდა გამოვიძახო, რატო უნდა დაურეკო, როდესაც მაინც არ ხდება აღსრულების მექანიზმები. საზოგადოებამ თავის მხრივ უნდა უფრო ყურადღება გაამახვილოს ამ მიმართულებით, როდესაც ხდება ესეთი ფაქტები, გულგრილად არ უნდა ჩაუაროს.
მთავრობასთან ერთად სანქციების გამკაცრების მომხრე იყო სამოქალაქო საზოგადოებაც. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ქარცივაძე ამბობს, რომ მთავარი ამ საკითხში არის ის, რომ საზოგადოებასთან ერთად იყოს ჩართული სამართალდამცავები, რომლის სანქციები იქნება უფრო მეტად მკაცრი, ვიდრე აქამდე იყო.
უნდა გამკაცრდეს სანქციები ოჯახში ძალადობის ჩამდენი პირის მიმართ და აღნიშნული ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება, თუ ცნობილი იქნება ეს მესამე პირებისთვის, უნდა იყოს ვალდებული, რომ მიაწოდოს პოლიციას და მისი მიუწოდებლობა იქნება ჩვეულებრივი და ჩადიქმედება, ესე როგორც არის მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შემთხვევაში.
ოჯახური ძალადობის ბრალდებით ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე წელს 13 პირია გასამართლებული.
ბათუმი დანაჭერის დედაქალაქიდან გემოვლად ნატა იმედაიშვილი ოჯახური ძალადობის ერთი ფაქტის გარშემო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
I've been a bad boy all night long. Ooh, yes, I have, baby. Yes, I've been a bad boy, honey. I've been a bad boy. Gonna leave my little honey like a rabbit leaves the hole. Oh, oh my, leave my honey, baby, just like a little bunny rabbit leaves the hole. I got a weasel in my pocket. I'm gonna stick that weasel down my mama. I'm gonna stick it.
Კაცმოს განვაგრძობთ ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვით, უბრალოდ იმით თუ რას წერდნენ რუსეთის გაზეთები საქართველოს შესახებ, ჯიმშერ რეხიეფმა გადაავლო საქართველოს მეზობელი სახელმწიფოს გაზეთებს თვალი.
გაზეთი კომერსანტი გამოეხმაურა საქართველოს ექსპრეზიდენტისა და მისი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის გეგმებს. რუსული გამოცემის მიხედვით, მიხეილ სააკაშვილმა ტელეკომპანია რუსთავიურისათვის მიცემულ ინტერვიუში მიანიშნა, რომ ხელისუფლების შეცვლა არჩევნების გზით არარეალურია და რომ ალტერნატიული გზის სახით განიხილება მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები. კომერსანტი იშველიებს, რა საქართველოს ექსპრეზიდენტის ინტერვიუს ვარაუდობს, რომ საპროტესტო მუხტის გასაღვივებლად, მათ შორის 15 ნოემბრისათვის დანიშნულ მიტინგზე გამოყენებული იქნება ანტირუსული ლოზუნგები. შემთხვევით არაა, რომ სტატიის სათაურად გამოტანილია შემდეგი წინადადება: მიხეილ სააკაშვილი იყენებს რუსეთს ძალაუფლებისათვის ბრძოლაში. თუმცა სტატიაში იმაზეცაა საუბარი, რომ საქართველოს მოქმედი ხელისუფლება სერიოზულად ეკიდება ყოფილი მართველი პარტიისა და მისი ლიდერის სამზადის. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკვე აღძრა სისხლის სამართლის საქმე ხელისუფლების ხელში ჩაგდების მუხლით. მშვიდობით დსთ. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა ანალიტიკური სტატია ნოვაია გაზეტამ, რომელიც უკრაინის კრიზისის ფონზე დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობას სავალალო მომავალს უწინასწარმეტყველებს. თუმცა სტატიაში გამოთქმული მოსაზრების მიხედვით, დსთ არც არასოდეს ყოფილა თანამეგობრობა, რადგანაც აზერბაიჯანი და სომხეთი ისე გახდნენ ამ ორგანიზაციის წევრები, რომ ერთმანეთთან ომი არ შეუწყვეტიათ. მეტიც, რუსეთ-საქართველოს ომამდეც კი ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს შორის მიმდინარეობდა ყველა შესაძლო სახის სავაჭრო ომი, მათ შორის ნავთობის, გაზის, რძის, ხორცის, ღვინისა და სხვა ნაწარმის ექსპორტ-იმპორტზე. უბრალოდ ამომებს აწარმოებდა რუსეთი ცალკე აღებულ ყველა ქვეყანასთან. ფრაგმენტი სტატიიდან: დსთ არანაირი თანამეგობრობა არაა, ესაა რუსეთის გაზის მომხმარებელთა გაერთიანება. ანუ დსთ-ს საფუძველია გაზი და არა შეხედულებათა ერთიანობა. გავიხსენოთ, როგორ შევიდა ბელორუსია საბაჟო კავშირში. რუსეთმა 30% შეუმცირა გაზის მიწოდება დავალიანების გამო, მაგრამ როგორც კი ალექსანდრ ლუკაშენკომ ხელი მოაწერა საბაჟო კოდექსს, ყველაფერი მაშინვე გამოსწორდა. ციტატის დასასრული. სტატიაში მოტანილია ბელორუსიის ყოფილი პრეზიდენტისა და ესეთეს ერთ-ერთი დამფუძნებლის სტანისლავ შუშკევიჩის მოსაზრება, რომლის მიხედვითაც რუსეთში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ პოსტ ელცინისეულმა დსთ-მ შეწყვიტა თავისი ფუნქციების შესრულება. ვლადიმირ პუტინმა კი დააყენა რა ცენტრში რუსეთი, იმ თავითვე შეცვალა ურთიერთობების მთელი სისტემა, ასე რომ დსთ დღეს ეს უკვე თითქმის საბჭოთა კავშირია ცენტრით მოსკოვში და უფლებით უკარნახოს თავისი პირობები ყველას. შესაბამისად გასაკვირი არაა, რომ 15 მოკავშირე რესპუბლიკიდან დსთ-ს მხოლოდ 6 ღა შემორჩა. გაზეთი ვედომოსტი კი აქვეყნებს სტატიას რუსეთის ეროვნული ვალუტის რუბლის განუხრელ გაუფასურებასთან დაკავშირებით, რასაც არც სავალუტო აუქციონმა უშველა და არც საგადასახადო პერიოდმა. გაზეთი მკითხველს თავაზობს ეკონომისტ ვასილი ზაბოლოცკის მოსაზრებას. რაც უფრო იაფია ნავთობი, მით უფრო ძლიერია კორელაცია მის ფასსა და რუბლის კურს შორის. ეს გარემოება დროთა განმავლობაში იწყებს პრევალირებას და საგადასახადო პერიოდი და სხვა პოზიტიური ფაქტორები, მათ შორის მონეტარული, ვერ ახდენს არსებით გავლენას. ციტატის დასასრული. სტატიის თანახმად 27 ოქტომბერს რუბლმა მორიგი რეკორდული ვარდნა განიცადა და ეს მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრალურმა ბანკმა 2.5 მილიარდი დოლარის ინტერვენცია განახორციელა. გაზეთი ასევე ესაუბრა ბიზნეს კონსალტინგ ცენტრის წარმომადგენელს ვლადიმირ ტიხომიროვს, რომლის თქმითაც რუბლის ვარდნის შეჩერება შეუძლია ორ რამეს: ან დასავლეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას და სანქციების გაუქმებას, რაც პერსპექტივაში მოსალოდნელი არაა, ან და ნავთობის გაძვირებას. ჰიპოთეტურად არსებობს მესამე ვარიანტიც: მაკროეკონომიკის გაუმჯობესება, რაც ფაქტობრივად შეუძლებელია. სტატიას რუსეთის ეროვნული ვალუტის რეკორდულ ვარდნაზე გაზეთი ვედომოსტი აქვეყნებს.
იმშერე ხეშვილი იყო მიკროფონთან, მან რუსეთის პრესაში საქართველოზე გამოქვეყნებული სტატიები მოიხილა. რეალურად მოგრძელდება ახალი ევროპით ყოველკვირეული რუბრიკით, არა მარტო ენერგეტიკული, არამედ გეოპოლიტიკური პროექტი. ასე უწოდა ლიტვის პრეზიდენტმა ახალ ტერმინალს, რომლის მეშვეობითაც ლიტვა ნორვეგიისაგან მიიღებს ბუნებრივ აირს. მაშინ როცა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა აქამდე მთლიანად იყო დამოკიდებული რუსეთიდან გაზის იმპორტზე, როგორ აღწევს თავს ლიტვა რუსეთზე დამოკიდებულებას, ამის შესახებ ვისაუბრებთ ყოველკვირეულ რუბრიკაში ახალ ევროპაში, რომელიც დღეს მოგიმზადოთ მარიამ ჭიაურელმა, მის ტექსტს მარინა ვაშაკმაძე კითხულობს.
ლიტვის პორტ კლაიპედაში 27 ოქტომბერს ღუზა ჩაუშვა მწვრალმა ტერმინალმა სახელწოდებით დამოუკიდებლობა. სიგრძეში 300 მეტრიანი ხომალდი განკუთვნილია თხევადი გაზის მიწოდებისთვის. მას საზეიმო დახვედრა მოუწყეს საპატიო ყარაულთან ერთად ლიტვის რიგითმა მოქალაქეებმა, რომლებიც ეროვნულ დროშებს აფრიალებდნენ. ტერმინალის საინაუგურაციო ცერემონიის შემდეგ ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ ისაუბრა მცურავი გიგანტის მნიშვნელობაზე ლიტვისა და ბალტიის მთელი რეგიონის ენერგეტიკული უსაფრთხოებისათვის.
ეს არის გეოპოლიტიკური, არა მარტო ენერგეტიკული პროექტი. ეს არის ჩვენი თავისუფლების გარანტი მომავალში, როცა შევძლებთ ჩვენ თვითონვე გადავწყვიტოთ, რამდენს გადავიხდით ენერგომომარაგებაში. როცა გვეცოდინება, რომ ვერავინ ვეღარაფერს გვიბრძანებს ან თავს მოგვახვევს, როცა დანამდვილებით გვეცოდინება, რომ ენერგიის ფასები აღარ არის ინსტრუმენტი ჩვენი პოლიტიკოსების მოსასყიდად.
ლიტვა, ისევე როგორც მისი ორი მეზობელი ლატვია და ესტონეთი, ამჟამად მთლიანად არის დამოკიდებული ბუნებრივი აირის რუსეთიდან იმპორტზე და მოკლებულია კავშირს ევროპის მილსადენების სისტემასთან, რომელიც მას გაზის ალტერნატიულ წყაროებთან დაკავშირების საშუალებას მისცემდა. ავითარებას რადიკალურად ცვლის თხევადი ბუნებრივი აირის მცურავი ტერმინალი, სამხრეთ კორეაში დამზადებული ხომალდი. მისი მეშვეობით ნორვეგიიდან მოწოდებული თხევადი ბუნებრივი აირი გარდაიქმნება ბუნებრივ აირად და ლიტვის ტერიტორია ზე გადაიქაჩება. ტერმინალის ინაუგურაციის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ლიტვის პრეზიდენტმა რამდენჯერმე აღწერა ბალტიისპირელი მეზობლებიც.
ჩვენს ორივე მეზობელს, ლატვიასა და ესტონეთს, დღეიდან შეუძლიათ ჩვენი ტერმინალის იმედი ჰქონდეთ. მისი მეშვეობით შეგვიძლია დავფაროთ ენერგიაზე ბალტიის სამივე სახელმწიფოს მოთხოვნის თითქმის 90%. ახლა მთავარი საკითხია ჩვენი ქვეყნების მილსადენი დაკავშირება, რათა შევძლოთ ერთმანეთისათვის გაზის მიწოდება.
განმარტავს დალია გრიბაუსკაიტე. აქამდე ლიტვას არაერთხელ დაუდანაშაულებია რუსეთი, კერძოდ სახელმწიფო კომპანია გაზპრომი მისთვის ბუნებრივი აირის მეტის მეტად ძვირად მიყიდვაში. რუსეთი უარყოფს ბრალდებას. შეკითხვას, როგორ წარმოუდგენია ამერიდან გაზპრომთან ლიტვის ურთიერთობა, პრეზიდენტი დალია გრიბაუსკაიტე ასე უპასუხებს.
Future relations, I'm sorry, on the Gazprom. Yes.
რაც შეეხება ჩვენს მომავალ ურთიერთობას რუსეთის გაზპრომთან, დიახ, ჩვენს ტერმინალს შეუძლია მთლიანად დაფაროს გაზზე ლიტვის მოთხოვნა და ბალტიის სამივე ქვეყნის მოთხოვნის 90%. თუ ის არ მოგვეწონა, შეგვიძლია მთლიანად ვთქვა, თუ არის გაზპრომზე, როგორც წყაროზე.
We can drop it fully and totally.
თუმცა გაზპრომისაგან იმპორტის შეზღუდვა ჯერ არ არის მოსალოდნელი. ლიტვა გეგმავს ახალი ტერმინალის მეშვეობით მომავალ წელს მოახდინოს 9 მილიარდამდე კუბური მეტრი გაზის იმპორტი ნორვეგიიდან, ხოლო 2015 წლის შემდეგ ტერმინალის გავლით იმპორტი უკვე 4 მილიარდამდე კუბურ მეტრს მიაღწევს, ანუ მნიშვნელოვნად მეტს, ვიდრე ლიტვა მაგალითად შარშან იყიდა რუსეთისაგან, კერძოდ 2.7 მილიარდი კუბური მეტრი. თხევადი ბუნებრივი აირის ტერმინალი დამოუკიდებლობა $320 მილიონად არის შეფასებული. ის სამხრეთ კორეაში ააშენა ნორვეგიის კომპანია Hyog LNG, სამხრეთ კორეულ კომპანია Hyundai Heavy Industries-თან ერთად. ლიტვის ნაპირთან ტერმინალის განთავსებას გამოეხმაურა ევროკომისარი ენერგეტიკის საკითხებში გიუნტერ ეტინგერი. გამოწვევები, რომელთა წინაშეც ევროპა დგას, გაზმომარაგების უსაფრთხოების კუთხით სწრაფ რეაგირებას საჭიროებს და ლიტვამ გააჩვენა, როგორ არის შესაძლებელი ამის გაკეთება. ნათქვამია, ეტინგერის განცხადებაში ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ თხევადი გაზის ტერმინალის გახსნას უწოდა ისტორიული ეტაპი ბალტიის სახელმწიფოების ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის.
Presentable Marina Vashakmadze iqo mikrofontan man gagatsnot Mariam Tsiauralis mier momzadebuli siujeti imaze tu rogor akherkhebs Litva Rusetis gazze damokidebuli agar iqos. Tveni gagatsema gzeldeba. Gzeldeba ukve siujetit Ukrainaze 26 სექტემბერს, 26 ოქტომბერს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს დადებითი საერთაშორისო რეაქცია მოჰყვა. თავისხრივ რუსეთი იმედს გამოთქვამს, რომ არჩევნებს დაძაბულობის განმოხტვა და კონსტრუქციული მთავრობის შექმნა მოყვება. ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
27 ოქტომბერს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ და პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა დაიწყეს მოლაპარაკებები ახალი კოალიციური მთავრობის შექმნის თაობაზე. მრავალი უკრაინელი იმედოვნებს, რომ არჩევნები გააძლიერებს ქვეყანას ერთწლიანი არეულობის, პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან მრავალთვიანი სამხედრო დაპირისპირების და რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ. უკრაინაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის სპეციალურმა კოორდინატორმა კენტ ჰარსტედმა 27 ოქტომბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე დადებითად შეაფასა არჩევნები.
პროცესი ხასიათდება მრავალი დადებითი ასპექტით, როგორებიცაა მიუკერძოებელი და ეფექტიანი ცენტრალური საარჩევნო კომისია, საკმაოდ კონკურენტული არჩევნები, რომელმაც ამომრჩევლს რეალური არჩევანი შესთავაზა და ფუნდამენტური თავისუფლებების ზოგადი დაცვა.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ არჩევნებს წარმატებული უწოდა. მისი თქმით, არჩევნები კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია უკრაინაში დემოკრატიის განვითარების გზაზე. მან მხარეებს ძლიერი ინკლუზიური მთავრობის სწრაფად შექმნისკენ მოუწოდა. ამავე დროს ობამამ ბრალი დასდო რუსეთს უკრაინის საპარლამენტო არჩევნების ობსტრუქციისთვის ყირიმში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი ცნობს არჩევნების შედეგებს. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ მიულოცა უკრაინელ ხალხს და არჩევნებს უწოდა დემოკრატიისა და ევროპული რეფორმების კურსის გამარჯვება. ბაროზუმ ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარესთან ჰერმან ვან რუმპესთან ერთად მოუწოდა უკრაინას მიაღწიოს ეროვნულ თანხმობას, გააძლიეროს პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმები ევროპასთან თანამშრომლობის პროცესში. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა გაიმეორა ევროკავშირის რეაქცია. მისი თქმით, უკრაინელმა ხალხმა ნათლად და დემოკრატიულად მისცა ხმა რეფორმებისა და ევროპისკენ მიმავალ გზას. მან განაცხადა, ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის საკვანძო მნიშვნელობა აქვს დამოუკიდებელ, სუვერენულ და სტაბილურ დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობისადმი ერთგულ უკრაინასო. კვირას გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში წინასწარი მონაცემებით პროდასალური პარტიები ლიდერობენ. საარჩევნო ბიულეტენების 70%-ზე მეტის დათვლის საფუძველზე უწყებიან, რომ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსა და პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკის პარტიებს ერგოთ ხმების თითქმის თანაბარი რაოდენობა, დაახლოებით 21-21%. მესამე ადგილზეა კიდევ ერთი პროევროპული პარტია, თვითდახმარება, რომელსაც ხმების 13%-ამდე აქვს. კენჭის ხრაში ამომრჩეველთა 52.42%-მა მიიღო მონაწილეობა. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს თქმით, ამომრჩეველმა ძლიერი მხარდაჭერა გამოუხატა უკრაინის სვლას ევროპისკენ. ამავე დროს მან ილაპარაკა ძირეული რეფორმების აუცილებლობაზე.
Ასუსელებოთ თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის სიუჟეტი უკრაინაში ჩატარებული არჩევნების გარშემო. უკრაინაში 26 ოქტომბერს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს დადებითი საერთაშორისო რეაქცია მოყვა. რუსეთი კი იმედს გამოთქვამს, რომ არჩევნების დაძაბულობის განმოხდვა და კონსტრუქციული მთავრობის შექმნა მოყვება. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას 1 საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან. ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.